Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün oktyabrın 4-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları.
Sakit Zahidov 3 il azadlıqdan məhrum olundu. Rusiya parlamenti Gürcüstana qarşı daha ciddi tədbir görülməsini istəyir. Xalq artisti Hacı Baba Bağırov vəfat edib.
Daha sonra... Safiraçı Sakit Zahidovun 3 illik həbs almasına aparan yol narkotikdən başlayıb, yoxsa yap funksionerinin çıxışından?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sərhədsiz reportyorlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov barədə hökmə etiraz edir. Təşkilatdan Elza Vidal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
We regard it as a political sentence because so far the accusation has failed.
Biz Zahidov barədə hökmü siyasi hökm hesab edirik, çünki onun narkoman ya da narkotik maddə əlveri ilə məşğul olması barədə ittihamlar indiyə qədər sübut olunmayıb. Biz bilirik ki, Sakit Zahidov Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevə qarşı tənqidi yazılarına görə tanınırdı. Ona görə də əminik ki, bu siyasi həbsdir. Biz buna qəti etiraz edirik. Elza Vidal bildirib ki, sərhədsiz reportyorlar Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yenə pisləşməsinə təəssüflənir. Sakit Zahidovun 3 il azadlıqdan məhrum olunması barədə qərar bugün verilib. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Narkotik maddədən istifadə etməkdə ittiham olunan Sakit Zahidov bu il iyunun 23-də həbs edilmişdi. Polis onun üzərindən 9 qram heroin tapıldığını bildirsə də, jurnalist ona böhtan atıldığını, siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirir. Oktyabrın 4-də keçirilən məhkəmə iclasında isə hakim onun narkotik maddələrdən istifadə etdiyinin sübut olunduğunu bildirərək, jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxartdı. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetində Mirzə Sakit imzası ilə iqtidar təmsilçilərinin ünvanına satirik şeirlər yazmaqla tanınır. Məhkəmənin hökmünü ədalətsiz sayan vəkil Vüqar Xasayev yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti verəcəklərini də bildirdi.
Onun görünür sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib həmin cəzanı nətarz kimi təsdiq edib.
Vəkil Vüqar Xasayev, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə prezidentdən jurnalistin azadlığa buraxılmasını xahiş eləyəcək.
Mən Mətbuat Şurasının sədri kimi mən istəməzdim ki, Azərbaycan türbələrində jurnalist olsun.
Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olduğundan heç nə deyə bilməz. Ancaq indiyədək dövlət başçısının əff etdiyi və etmədiyi jurnalistlər də olub. Jurnalistin həbsi ilə bağlı keçirilmiş dəyərin masada isə kütləvi aksiyaların keçirilməsi beynəlxalq qurumlara müraciət etmək haqqında qərar qəbul olunub. Bu, son 3 ayda azadlıqdan məhrum edilən 3-cü jurnalistdir. Sərhədsiz reportyorlar, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi və başqa beynəlxalq təşkilatlar son vaxtlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dair bəyanatlar yayıblar.
Şahnaz Bəylər qızı. Fərhad Əliyevin həbs müddəti daha 6 ay uzadılıb. Vəkili Ramiz Məmmədovun dediyinə görə bu, istintaqın aparılması üçün sonuncu müddət hesab olunur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev keçən il oktyabrından həbsdədir. O, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağa səfəri təxirə salınıb. Səbəb havanın pisləşməsidir. Ermənistan rəsmiləri səfərin sabaha qaldığını deyirlər. Həmsədrlər dünən İrəvanda, oktyabrın 2-sində isə Bakıda olublar. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə razılığa gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyan oktyabrın 6-sında Moskvada görüşməlidirlər. Vladimir Putin Gürcüstana xəbərdarlıq edib. Rusiya prezidenti deyib ki, heç bir ölkəyə, xüsusilə də Gürcüstana icazə verilməməlidir ki, Rusiya ilə təxribat ya da şantajla danışsın. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bildirib ki, Gürcüstanın etirazlarına baxmayaraq Qara dənizdə təlimlər davam edəcək. Hər dəfə Saakashvili rejimi asqıranda Rusiya planını dəyişməyəcək ki, Ivanov belə deyib. Rusiya parlamentinin aşağı palatası Gürcüstanla bağlı qərar qəbul edib bildirir ki, Tiflisin anti-Rusiya siyasətinə qarşı daha ciddi tədbirlər görülməlidir. Tiflis casusluqda günahlandırdığı rus sabitlərini azad eləsə də Moskva Gürcüstana təzyiq eləməkdədir. Gürcüstana yollar hələ bağlıdır. Rusiyadakı gürcü obyektlərində ciddi yoxlamalar başlanıb. BMT-nin işgəncələr əleyhinə eksperti Çeçenistana səfərini təxirə salıb, səbəb Kremlin etirazıdır. BMT nümayəndəsi Çeçenistandakı həbsxanalarda olmalı, məhbuslarla söhbət eləməli idi. Çeçenistandakı rus hərbçilərinin həm də Çeçen rəsmilərinin insan haqlarını pozması barədə çox danışılır. İtaliya polisi Türk təyyarəsini qaçıran adamı sorğu-sual eləyir. Hakan Ekinci adlı Türkiyə vətəndaşı dünən Türk Hava Yollarına məxsus təyyarənin pilotunu İtaliyada inməyə məcbur eləyib. Ekinci xristiyanlığı qəbul elədiyi üçün həyatına təhlükə olduğunu İtaliyadan sığınacaq istədiyini deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Fələstin lideri Mahmud Abbasın vahid hökumət barədə danışıqları baş tutmayıb. Mahmud Abbas deyib ki, o, Hamasın rəhbəri elədiyi hökuməti buraxa bilər, çünki zorakılığa son qoymaq üçün yeni hökumət qurulmalıdır. Şimali Koreyaya qarşı reaksiyalar artıb, Koreya nüvə qurğularını sınaqdan keçirməyə hazırlaşdığını deyirdi. Cənubi Koreya bildirir ki, Pxenyan sınaqlara getsə problemlə üzləşəcək. Yaponiya deyir ki, sınaqlar qəbul olunmazdı. Çin isə Şimali Koreyanı sakit, təmkinlə hərəkət eləməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, Pxenyan sınaq keçirsə öz təhlükəsizliyinə xələl gətirir. Azərbaycanda bələdiyyələrə seçki ilə bağlı təbliğat sabahdan dayandırılır. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə seçkiyə hazırlıq işləri qurtarıb. Bələdiyyələrə seçki oktyabrın 6-sında keçiriləcək. Parlament seçkisində olduğu kimi indi də partiyaların siyasına Yeni Azərbaycan Partiyası bir də bir tərəflər başçılıq edir. Müsavat, Milli İstiqlal, Vətəndaş Həmrəyliyi partiyaları da bələdiyyələrə seçkiyə qatılıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Latviyada 2 günlük səfərdədir. Bugün o Latviya Prezidenti ilə görüşüb. Sabah Riqada Azərbaycan-Latviya biznes forumu keçiriləcək. Hacı Baba Bağırov vəfat edib. 73 yaşlı aktyor, Azərbaycanın xalq artisti Hacı Baba Bağırov teatrda, kinoda komik rolların ifaçısıydı. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, Ruzanna. Ətraflı nələri işləyəcəyik? Safir Açı həbs cəzası aldı. Nəyə görə?
Maksimum 3 ildir onu verir. Prokurorun istədi, onu da verir. Yəni, burada artıq məhkəmə rolu, məhkəmənin, deyək ki, bir rolu olmalı.
Hüseyin Arabul Azərbaycanda rüşvət vermədiyinə görə işləyə bilmədiyini deyir. Gürcüstanda görmə qabiliyyəti olmayan vətəndaş necə səs verə biləcək?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Bakıda keçirilən məhkəmədə satiracı Sakit Zahidov 3 il həbs cəzası aldı. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə prokuror Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidovu narkotik maddədən istifadə eləməkdə günahlandırıb və hakim Azər Orucov prokurorun tələbini haqlı sayıb. Amma Zahidovun vəkili prokuroru haqlı saymır.
İndi görünür, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanda nətas kimi təsdiq edib.
Zahidov iyulun 23-də həbs olunmuşdu və polis onun üstündə 10 qram heroin olduğunu deyirdi. Prokurorluq əvvəlcə Zahidovu narkotik alverində ittiham elədi. Sonradan bu dəyişdirildi və narkotikdən istifadə bəndi üzrə ittiham irəli sürüldü. Jurnalistlərin məhkəmələrinin bir-birinin ardınca davam elədiyi günlərdir. Son 2 ayda Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli 1 il həbs cəzası alıb. O, parlamentin sədr mavini Arif Rəhimzadənin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırılırdı. Onun ardınca 24 saat qəzetinin baş redaktoru Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıldı və 1 il şərti həbs və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Ötən həftə Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru İnullah Fətullayev 2 il şərti həbslə və pul cərməsi ilə cəzalandırıldı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz yazda prezident məmurlara göstəriş vermişdi ki, jurnalistlərə qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ittihamlarını dondursunlar. Ola bilərmi ki, Sakit Zahidovla bağlı işdə moratoriumdan yan keçmək üçün başqa üsullara əl atılıb və ya qalan iki halda ola bilərmi ki, məmurlar prezidentin qoyduğu moratoriumu pozublar?
Rövşən, bu suala cavab tapmaq çətindir. Mətbuat təmsilçiləri rəsmiləri söz azadlığına kəskin münasibətdə, rəsmilər isə mətbuatı son 3 ayda heç vaxt olmadığı qədər təhqir və böhtən yazmaqda ittiham eləyirlər. Və baş verənlərin kökünü də burada axtarırlar. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, prezident heç kimə şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına reaksiya verməyi qadağan eləyə bilməz və dövlət üçün jurnalisti döyənlə məmuru təhqir edən arasında heç bir fərq yoxdur.
Təəssüflər olsun ki, son 2-3 ayda bəzi mətbuat orqanları o qədər ki, o jurnalist əxlaqını, etikasını, insanların şərəf ləyaqəti ilə bağlı o məsələləri o qədər belə hörmətsizcəsinə pozur ki, Da bunun qarşısında məmur olmağından asılı olmayaraq heç kim tabı gətirə bilməz. Təcavüz yəni bir naziri bandit dəstənin başçı elan edirlər. Əlbəttə bu nazir də özünün həm şəxsi, həm də işgüzar nüfuzunu qorumaq məcburiyyətində qalır. Prezident moratoriumu ilə bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür.
Mənim söhbət etdiyim media mənsubları və ekspertlər isə bu qənaətdədilər ki, məmurların jurnalistləri məhkəməyə verməməsi barədə prezidentin qoyduğu moratoriumun pozulmasının iki səbəbi ola bilər. Başlıca səbəb hakimiyyət daxilində gedən mübarizənin dərinləşməsidir ki, burada zərbənin bir tərəfi də mətbuata dəyir. Bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən mətbuat bu savaşda alətə çevrilir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Və medianı faktiki bir-birinə qarşı mübarizədə istifadə olunub və mediaya cavab da adekvat olur.
Digər səbəbə gəlincə, müşahidəçilərə görə Azərbaycan hökuməti ondan islahatlar tələb edən beynəlxalq təşkilatlara daha sərt üzünü göstərməyə çalışır. Hökumət yaxınlarda bəzi qanunlara, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı, informasiya haqqında qanunlara, seçki məcəlləsinə ciddi düzəliş edəcəyinə söz verib. Arif Əliyevə görə hökumət bu sahələrdə böyük güzəşlərə getməmək üçün söz azadlığını təhlükə altına qoyur.
Həmişə bu cür ciddi məsələlərə baxmaq ərəfəsində alverişin özünə hansısa bir necə deyərlər, o sahə yaratmaq üçün mətbuata qarşı, ölkədəki digər azadlıqlara qarşı bu cür təcavüzlər baş verir. Ki, o mübahisələrdə yaxşı tutaq ki, mən bunu qəbul eləmirəm, amma söz azadlığından bağlı vəziyyəti kəskinləşdirməmişəm, yenidən yumşaldıram. Danışıqlarda, beynəlxalq qurumlarla danışıqlarda özü üçün əlavə, necə deyərlər, alver elementləri yaradır.
5 il əvvəl də məmurlar ara-ara jurnalistləri və qəzetləri məhkəməyə verir və böyük məbləğdə onları cərməliyirdilər. Düzdür, o zaman jurnalistin həbsi təcrübəsi belə geniş yayılmamışdı. Bu tendensiyanın təhlükəli olduğunu düşünən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, Azərbaycan mətbuat tarixində heç vaxt 2 ay ərzində 3 jurnalist həbs olunmayıb.
Şahnaz Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Nyu-Yorkdan yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun tədbir görmək çağırışından sonra Sakit Zahidov tutulub və onun üstündə narkotik olduğu elan edilib. Əhmədovun ölçü götürmək çıxışı ünvanlı mı olub?
Rəşən, bu suala bir mənalı cavab verməkdə müsahiblərim çətinlik çəkdilər. Bunu təsadüf də sayan var, ballıq olduğunu deyən də. Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi ilk gündən bu məqama diqqət çəkib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov onun təşəbbüsü ilə keçirilən dərmi masada Sakit Zahidovun cəzalandırılmasına açıq işarə vurub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əhsanovsa yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun çıxışını eşitmədiyini və həmin fikrin hansı formada çatdırıldığını bilmədiyini deyir.
Jurnalist deyin, heç kim heç kimi təhqir eləyə bilməz. Jurnalist deyin, heç deyin, heç kim nəşə çəkə bilməz. Başqa qeyri-qanuni işlər görə bilməz.
Həmin tədbirdə olan və Əli Əhmədovun çıxışını eşidən Əflatun Amaşovsa deyir ki,
nəinki orada Əli Əhmədov çıxış etdi və bildirdi ki, bu qəzetdə ayrı-ayrı insanlar haqqında təhqir hamis ifadələr var və başqa adamlar da çıxış etdilər. Da bu kənarda necə görünür, mən onu deyə bilmərəm. Dərin araşdırmalara ehtiyac var.
Arif Əliyevə görəsə baş verənləri təsadüf saymaq düz olmazdı. Onun qənaətincə, təbii ki, burada ballıq var.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Transparency International təşkilatı xarici ölkələrdə öz şirkətlərinin biznesini irəlilətmək üçün rüşvət verən 30 ölkənin siyahısını açıqlayıb. Mərkəzi qərargahı Berlində olan bu beynəlxalq təşkilatın gəldiyi nəticəyə görə rüşvət vermək praktikasına hər yerdə rast gəlinir. Hərçənd beynəlxalq qanunlar biznesi irəlilətmək üçün rüşvət verilməsini cinayət sayır. Ən çox isə bu təşkilata görə Türkiyə, Rusiya, Çin və Hindistandan olan iş adamları rüşvət verməklə işlərini aşırırlar. Amma əgər bir İsveçrəli iş adamı hansısa ölkədə biznes qurursa, onun yerli məmura rüşvət vermək ehtimalı ən aşağıdır. Onun ardınca İsveçdən olan biznesmenlərdən çətin ki, məmur nəsə qopara bilsin. Həmin nəticəyə gələn Transparency International-ın araşdırma koordinatoru Marie Walkers ticarətdə möhkəm mövqeyi olan iri ölkələrin iş adamlarının rüşvət vermək praktikasının genişləndirilməsinin həyəcan doğurduğunu deyir.
İqtisadiyyatları gəlişən və dünyada ən böyük ixracatları olan ölkələrin
İqtisadiyyatları gəlişən və dünyada ən böyük ixracatları olan ölkələrin, xüsusən Hindistan, Çin və Rusiyanın olduqca pis nəticələr göstərməsi açıq-aşkar həyəcan doğurucudur. Onlar siyahının axırındadırlar və bu indeks onların davranışı dəyişdirmələrinə bir çağırışdır. Və bu indeks onların davranışı dəyişdirmələrinə bir çağırışdır.
They need to change their behavior.
Walkers. Transparency International-a görə şirkətlərin xarici ölkələrdə rüşvət vermələri ilə mübarizə aparmaq çətindir. Bu mübarizənin asanlaşması üçün həmin ölkələrdəki hüquq sistemi təkmilləşməlidir. Şirkətlərin xaricdə rüşvət verdiyi ölkələr arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Bu da Azərbaycan şirkətlərinin xaricdə çox məhdud sayda çalışmasından izah oluna bilər. Amma biznesmenlərin rüşvət verdiyi söylənən ölkələrin iş adamları Azərbaycanda gembol çalışır. Transparency International və başqa təşkilatlara görə Azərbaycan iş adamlarının ən çox rüşvət verdiyi ölkələr siyahısındadır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu işləyək. Marif, xarici iş adamları Azərbaycanda əsasən iş adamı, yəni niyə rüşvət verməlidir? Öz işini irəlilətmək üçünmü, yoxsa sadəcə iş qurmağın başqa yolu qalmayıb?
Rövşən, əvvəlcə elə onu deyim ki, hazırda Azərbaycandan getməyə hazırlaşan Türkiyənin Barmek Elektrik Şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul, İndiyə qədər üzləşdiyi problemlərin hamısını elə heç kimə rüşvət verməməsi ilə izah eləyir.
Yəni, yüzləşmədim, istəyənlərlə qarşılaşmadım desəm, inandırıcı olmaz. Amma rüşvət verdin mi deyə sorarsan, zaten vermədiyim üçün də bugün Azərbaycanda qalmamı istəmiyorlar desəm, zannediyorum, biraz inandırıcı olur.
Cənab Arabul deyir ki, bir neçə nazirlik səviyyəsində şirkətin əməkdaşlarından rüşvət istənilib, rüşvətində məbləği 2000 dollardan başlayaraq 100 min dollara qədər qalxıb. Vaxtı ilə rüşvət vermədiyinə görə onu dəstəkləyənlərin də olduğunu deyən Hüseyin Arabula görə indi hər şey dəyişib.
Beni rüşvət verməmək üçün dəstəkləyənlər oldu. Başta Haydar Baba olmaq üzərə verməyəcəksin kimsəyə dedi. Və biz də onun verdiyi bu tapşırıqla bugünə qədər gəldik. Amma bundan sonrası nasib deyilmiş. Burada bitti.
Türkiyənin iş adamlarının üzləşdiyi hallar təkcə Barmek şirkəti ilə bitmir. Sadəcə digər şirkətlər bu barədə açıq danışmaq istəmirlər. Hələ bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin təhsil üzrə müşaviri Salahəddin Dikmən mənimlə söhbətdə təhsil sahəsindəki rüşvət hallarından danışmışdı. Azərbaycanda müxtəlif ünvanlara etdiyi müraciətlər nəticəsiz qaldığından o öz ölkəsinə müraciət edib Azərbaycanın bəzi ali məktəblərinə tələbə göndərməməyi tövsiyə etmişdi. Bugünlərdə yerli sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı hesabat açıqlayan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov Azərbaycandakı əcnəbi şirkətlərin rüşvət mövzusunda olduqca ehtiyatlı danışdıqlarını deyir. Buna görə də o xarici şirkətlərin rüşvət verməyə məcbur edilməsi və ya özlərinin buna cəhd etmələri barədə bir mənalı fikir yürütməkdə çətinlik çəkir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əcnəbi şirkətlərin heç hamısı onlardan rüşvət tələb edilməsi fikri ilə razı deyil. Məsələn, Türkiyə Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin üzvü Volkan Kesir deyir ki, hələlik Azərbaycanda heç bir problemlə üzləşməyiblər. Rövşən, əslində ümumiləşmə aparanda konkret bir fikir demək olmur ki, bu hansısa şirkətin rüşvət verməsi onun başqa çıxış yolunun qalmaması ilə bağlıdır. Yoxsa onlar özləri işlərinin tez və ya etibarlı görülməsi üçün rüşvət verməkdə maraqlı olurlar. Əlbəttə ki, o da istisna edilə bilməz ki, Azərbaycanda çalışan hər hansı əcnəbi şirkət özü bazardakı mövqelərini möhkəmlətmək üçün bu yollara başvurur.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Gürcüstanda sabah bələdiyyə seçkiləridir. Bu dəfəki seçkilər həm də yerli idarəetmə islahatlarının bir mərhələsi deməkdir. İndən belə yerli rayon rəhbərlərini prezident aparatı yox, əhalinin nümayəndələri seçəcəklər. Seçicinin rolu idarəçilikdə artır. Belə bir vaxtda seçkiyə hazırlıq necə gedir? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Tbilisidən telefon xəttindədir. Şəhla, seçkiyə hazırlıq necə gedir? Məntəqələr hazırdımı, seçicilər hazırdımı?
Seçkilərin başlamasına az qalıb və bugün Gürcüstanda bəzi qanun pozuntuları haqqında şikayətlər, gərginlik və hətta əhalinin seçkilərə bir o qədər də maraq göstərməməsi müşahidə olunur. Leyborist partiyasının nümayəndələri, partiya rəhbərinin Georgi Qavanın şəklini bugün Tbilisidəki 43 nömrəli orta məktəbin divarına vurublar. Lakin bir müddət keçdikdən sonra polis həmin şəkilləri cırıb və bunun qanunsuz olduğunu deyib. Polisin bu hərəkətinə etirazını bildirmək üçün məktəbə gələn partiya rəhbəri Georgi Qavalı polis arasında kiçik sözləşmə olub. Yılmaz Kahasu ve Müridze'nin dediğine göre polisin bu hareketi kanuna ziddir. Çünkü mektep içtimai yerdir ve kanunla içtimai yerlere seçki təbliğatı için şekil vurmak olar. Safa Müridze onu da ilave edib ki, Gürcistan'ın seçki məcəlləsinin 75-ci maddesine göre mədəniyyət binaları, tarixi abideler, məhkəmə, polis ve hərbi binalara seçkini təbliğ edən şekiller vurmak olmaz. Digər yerlere ise şekil vurmak mümkündür. Regionlarda ise seçki qabağı vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Azərbaycanların yaşadığı Marnauli ve Qardabani rayonlarında seçki ile bağlı yazılar Gürcü diliyle yanaşı Azərbaycan ve Rus dillerinde olsa da, Azərbaycanların yaşadığı diğer regionlarda, Bolnis ve Dimanisi'de seçki ile bağlı bütün yazılar Gürcü dilindedir. Hatta seçici siyahısı da. Halbuki Gürcistan devleti bunu bütün regionlar için etmeyi adet karşısında ötelik kimi götürmüştü. Zugrid rayonunun əhalisi ise seçki hakkında informasiyanı medyadan, xüsusilə televiziyadan aldığını deyir. Burada bir yerli televiziya, bir radyo ve iki gazet faaliyet gösterir. Zugrid gazetinin baş redaktoru Nali Musiza deyir ki, ilk dəfədir ki, əhalinin seçkilərə belə layiqət yanaşdığını müşahidə edir. Onların arasında hətta seçki günü bilməyənlər də az deyil. Musiza bunun səbəbini müxalifətin zəif fəaliyyətində görür. Zugrid'deki digər bir gazet seçki haqqında cəmi bir məqalə çap edən Kaqdusi gazetinin rəhbərliyi isə bu mövzuya müraciət etməmənin səbəbini belə izah ediblər ki, onların apardığı sorğu əhalinin seçkilərə çox az maraqlı olduğunu göstərib. Bu halda çox güman ki, onların seçki ilə bağlı çap etdiyi məqalələr oxucu üçün maraqlı olmazdı. Əsasən ermənilərin yaşadığı Axalseki rayonunda isə vəziyyət biraz başqa cürdü. Televiziyada çox az namizəd görsənir. Yerli 9-cu kanalın rəhbərli Zurab Çilin Qarışvili isə deyir ki, qanunla namizədlərin televiziyada çıxış etmə vaxtı olsa da, çox az namizəd ona bu vaxt üçün müraciət edib. Bu regionda əhali namizədləri tanımadığından şikayət edir. Eyni məsələdən Marnauli rayonunda yaşayan əhali də şikayət edir. Axalsekidə 800 həyatını dəyişmiş adam seçici siyahısına salınıb. 2000 həyatda olan adam isə öz adını seçici siyahısına tapa bilmir. Əhalinin daha bir narazılığı da odur ki, bir çox ailələrdə bir neçə nəfərin seçkidə iştirak etmə hüququ olsa da, onlardan cəmi bir və ikisi seçki siyahısında öz adını tapa bilir. Digər bir məsələ də odur ki, bu seçkilərdə görmə qabiliyyəti olmayan adamlar üçün xüsusi güzəştlər yoxdur. Yəni, onlar da ali hali kimi seçkilərdə iştirak etməlidirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi Emtar Paşaya deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı körlər cəmiyyətindən heç bir müraciət və ya həmin insanların ünvanlarını almayıblar. O əlavə edir ki, görmə qabiliyyəti olmayan adam öz qohumu və yaxınının köməyi ilə səs verə bilər. Görmə qabiliyyətini itirmiş Tbilisi sakini Uruşadze isə bu cür səs vermənin onların hüquqlarını pozduğunu deyir. Çünki hətta yaxınının belə kimə səs verəcəyindən əmin ola bilməzsən. Bugün Gürcüstanda 8000 görmə qabiliyyətini itirmiş vətəndaş var.
Şəhla Sultanova, Tbilisi.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbaçıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yad olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbərlərdən dərhal sonra efirə 14-24 proqramı çıxacaq, xəbərlər davam edir. Çeçenistanın Moskva pərəst başnaziri Ramzan Kadirovun 30 yaşı sabah tamam olur. Bunun ölkə siyasətinə nə dəxli var? Bu suala tələsməyək. 30 yaşı onun prezident olmaq yolundakı hüquqi əngəlləri aradan qaldırır. Bəs iddialı başnazirin prezident olması üçün 30 yaş bəsdirmi? Mikrofonda Vaqif Məmmətli.
Ramazan Kadirovun 30 yaşa çatması onun Çeçenistanın prezidenti olub olmayacağı ətrafında söz söhbəti daha da qızışdırıb. Hərçənd hazırda baş nazir olan Kadirov özünü bir qədər təmkinli aparmaq, hələlik prezidentliyə hazır olmadığını göstərməyə çalışsa da, cəmaatin istəyəcəyi halda bunun mümkünlüyünü də istisna etmir. 1990-cı illərdə Çeçenistandakı Moskva Pərəst hökumətinin sözçüsü olmuş və hazırda Moskvadakı antiterror fondunun rəhbəri Ruslan Margatov deyir ki, Ramazan Kadirovun hələ çoxdan prezidentlikdə gözü var idi. Ramazan Kadirovun siyasi ambisiyasını ölçmək çox çətindir, hətta demək olar ki, hüdudsuzdur. Amma onun məqsədi yaxın zamanlarda Çeçenistanın prezidenti olmaqdır və o bu məqsədə nail olmağa çalışacaq. Hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ona xoş münasibəti davam etsə, o bu məqsədə çox tez çatacaq. Hələlik Vladimir Putinin ona qarşı münasibəti korlanmayıb, lakin ilkin siqnallar gəlməkdədir.
Такое благоволение Путина ничем не омрачено, но первые звоночки, я думаю, уже стали поступать.
Руслан Мартагов. Ramazan Kadirov faktiki Moskva üçün siyasi partner deyil, o 10 minlik Kadirovçular adlanan silahlı dəstənin başçısı kimi tanınır və bu dəstə Respublikaya nəzarət etmək üçün adam uğurlu, işkəncə və digər üsullardan istifadə edir. Lakin eyni zamanda Ramazan Kadirovun Respublikada həyat şəraitinin yaxşılaşmasında müəyyən rolu da var. Məsələn, Respublikanın paytaxtı Grozno, habelə Arqun və Qudermes kimi iri şəhərlərdə yollar çəkilir, kafelər, mağazalar açılır. Şəxslər hesab edir ki, Ramazan Kadirov Respublikada vəziyyətin normallaşması ilə bir növ Şimali Qafqazdakı münaqişələrin həlli Rusiya prezidenti Vladimir Putinə siyasi dəstək verdi və öz növbəsində Vladimir Putin Kadirovu mükafatlandıra, onun prezident seçilməsinə yol aça bilər. Artıq Çeçenistan parlamenti konstitusiyaya düzəliş etmək, indiki prezident Alu Alxanovun səlahiyyətlərinin bitməsini tezləşdirməklə bu yöndə addımlar da atıb. Hansı ki, Alu Alxanovun səlahiyyətləri 2008-ci ildə bitməlidir. Lakin hələlik bu gedişin Moskvanın razılığı olmadan həyata keçəcəyi bəlli deyil. Şəxslər yazır ki, Ramazan Kadirovun aqressiv siyasi üsulu prezident Vladimir Putin də daxil olmaqla Rusiyanın siyasi elitasında narahatlıq doğurur. Çeçenistanlı şərhçi Aleksey Malaşenko deyir ki, Vladimir Putin keçmiş prezident və atası Əhməd Kadirovun ölümündən sonra Ramazan Kadirovu ilk dəfə Moskvaya çağırdıqdan sonra çox şey dəyişib. Putin onun atasına çox yaxşı münasibət bəsləyirdi. Atasına olan bu rəğbəti sonradan o oğluna bəslədi. Lakin Ramazanın ambisiyaları artanda Putin başa düşdü ki, o olduqca müstəqil və hardasa hətta təhlükəli figurdur.
Уже понимал, что эта фигура достаточно самостоятельная, независимая и в каком-то смысле даже опасна.
Алексей Малашенко. Malaşenko deyir ki, Ramazan Kadirov bu yaxınlarda Rusiyanı açıq-aydın tənqid elədi. O, Rusiya rəsmilərini Kandapoka şəhərində etnik zəmində yaranmış qarşıdurmaya nəzarət edə bilməməkdə günahlandırdı. Bundan başqa, o, Rusiyadakı bir sıra bürokrat nazirləri il ərzində Çeçenistanın neft gəlirlərindən 450 milyon dollar məbləğində vəsait uğurlamağa cəhddə günahlandırdı. Başqa bir tərəfdən isə o, Gürcüstanın Cənubi Osetiya regionundakı separatçılara maliyyə yardımı göstərdi və bu, təbii ki, Moskvanı qəzəbləndirdi. Malaşenko sonda qeyd edir ki, daha çevik və daha aydın siyasətçi Alu Alxanov Moskva üçün daha yaxşı siyasi partner ola bilər.
Vaqif Məmmətlini eşitdik, efirdə Azadlıq Radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini almaq və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olmaq istəyir. Neft şirkətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sazişin Gürcüstan hökuməti ilə ilin sonuna yaxın imzalanması gözlənilir. Gürcüstan Azərbaycanın ən çox benzin ixrac elədiyi ölkələrdən biridir. Təkcə 2006-cı ilin 8 ay ərzində Gürcüstana 150 min tondan çox benzin satılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, Gürcüstan ərazisində yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması layihəsi ilə məşğul olmaq üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti yaradılıb. Dövlət Neft Şirkəti həm də Qərbi Abşeron strukturunun cənub hissəsinin işlənməsinə başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə bu yataq sahilə, eləcə də neftin nəqli üzrə mövcud xəttlərə yaxın yerləşdiyindən işlənməsi əlverişli hesab edilib. Hazırda yatağın bir hissəsində kontrollama işləri və ehtiyatların qiymətləndirilməsi aparılır. Bəzi hesablamalara görə sözü gedən yataqda 1.5 milyon tona yaxın şərti yanacaq ehtiyatı var. Azərbaycandakı vergi məmurları bu ilin ilk 9 ay ərzində nəzərdə tutduqlarından 10 milyon manat çox vergi yığıblar. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 9 ay ərzində dövlət büdcəsinə 1.8 milyard manata yaxın vəsait keçirilib və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə büdcəyə keçirilən vəsaitlərin həcmi 77% artıb və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 4-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4377 köhnə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 13 köhnə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5570 köhnə manata düşüb.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. İqtisadiyyat xəbərlərini də başqa xəbərlərdə radiomuzun internet saytından da oxumaq mümkündür. www.azadlıqradiosu.az Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Sakit Zahidov 3 il azadlıqdan məhrum olundu. Rusiya parlamenti Gürcüstana qarşı daha ciddi tədbir görülməsini istəyir. Azərbaycanda bələdiyyələrə seçki ilə bağlı təbliğat sabahdan dayandırılır. Xalq artisti Hacı Baba Bağırov vəfat edib. Və sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 12-17, sabah gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə gənclərin 14-24 proqramıdır. Bu dəfə proqramda yeni təhsil proqramlarından danışılır.
Bizdə hal-hazırda iki proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24.
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramına çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm İlkar Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veriliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək.
14-24
Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqramda var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nədək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşama xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır.
14-24
Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyali Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra sport zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olar ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bəkar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetinin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetinin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm. Thank you.
verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qalereyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsimlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əliboş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Thank you.
Şansa filəmirəmsə, bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. İstəyirəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqram idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İfan dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədir, mən hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə onu əsas birinci stildə solo konsertin başqa ölkələrdə təqdimləsinlər. Yəni bu adım edir ki, mənə gəlir, çox xoşlarına gəlib xarici insanların, xarici dinləyicilərin.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyi planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir 2 aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o, deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaram. Belə proqram heç dünyada da hələ heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz
çal. Bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klasik musiqi, bu 3 janrın 3 stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb, sadəcə improvizasiya gəlir bu 3 janrda, 3 stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivalda çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqiləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi, o elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir növbəm 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da yəni gözümün qabağında da görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Zəmə konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan. Yəni ancaq axırda mən 3 dəfə 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisiya var. Mənim əlində sazın qurbanın kompozisiyası var. Üçlü ilə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça oradan bir balaca hissə çıxış eləmişdim. Yəni nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyan idi, yoxsa necə?
Biz dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub. Yəni mən klasik piyanoçuları demirəm, caz musiqi piyanoçuları demirəm. Onların çıxışları olub, ancaq 2 bölmədən ibarət olub onların. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kimi piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə 2 bölmə çıxış ediblər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmədə 40 dəqiqə. Yəni mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqəlim dayanmazlar. Və ancaq elə maraqlıdır. Belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamlarını ki, muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işte, və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır. Yəni çox vaxt. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşdı da deyirəm nə qədər çıxış elə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqə, elə bil 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki, gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların olub.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub. 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub. Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mənim konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb, orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb, yəni ondan da mənim prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə alıblar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil edək. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdur ki, mənim yəni infamı orada onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salır. Ondan əlavə məndən İtaliyada konsertim olub, belə Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqədə bilirsiniz, caz musiqiçisi üçün biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə az. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Yəni, ona görə yəni burada zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtahan kimidir. Elə janrın özü də. Ona görə konkurs çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaran, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqlıqdan alın, 5 yaşından qədər, mənim musiqi aparandan valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu bilirsiniz. O adı musiqiçilərdilər, ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər yer çətinliklər olub. Ancaq, yəni caza mən əvvəlcə klassik musiqi çox keçmişəm, yəni bir bilavlı məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanı musiqi qəsəyəmə bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə, deyim də, Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra, deyim ki, onun lent yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün info eləyirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və bir 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bilirsiniz, o qədər uca dünyada şey ediblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəngliyi, hər bir gözəlliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi, məsələn, çalışır ki, öz musiqisinin o janra göstərsin. Klassikada tutmur, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmaq istəyir.
Muğamı mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, hə, kak mə lübim, azərbaycansku, muziku, belə-belə. Yəni, mən orada cazdan əlavə, mən caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazdan. Yəni, onlar pis necədə bu, bizi başqa musiqiçilərdən ayırır, dünya başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir. Yəni ki, göstərir ki, bizim azərbaycanlısan və sən öz musiqin var. Mən məsələn mən caz ifa edirəm və ondan sonra yəni deyirəm ki, bu caz deyim, ondan əlavə mənim öz musiqim də var. Muğam və yəni muğam sintezi gələndə cazla muğamı məndən qabaq Vaqif Mustafazadə eləyib. Yəni sintezi onun ifası olub və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır. Yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir. Yəni bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib gedib. Yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqli bir balaca, amma yəni o da eyni sintezdir, muğamla cazın sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonrakı konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm dinləyicilərə təqdim edeyim və bir-iki aydan sonra ondan əlavə mən həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən Tahir Kamança rayal belə bir üçlük görürəm, istəyirəm xalq çalğı alətləri ilə rayalın birləşməsinə belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyola, mənim üçün konsertlərimi planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram, görək, caz üçlüyü olmalı. Gələlə, inşallah, yəqin ki, mənim klasik konsert vermə fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm, ifa edeyim və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol Şahin
söhbətə sağ ol.
Görə. Çox sağ ol ki gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dağlada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nətifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusu.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qızarına.
Ata, ata.
Ay, al, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Yox.
Qorxuram ki, anam küsək.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az